Koalicija in opozicija sta se ostro odzvali na Jankovićevo kandidaturo. Kje vidite glavne razloge za to?
Ko bi rekel, jasno je, da so politične stranke v tej gesti pravzaprav bodo reagirale tako, kot kar so one. Tisto, kar je najbolj presenetljivo zame, je to, da glavni akter ni reagiral. Ne? Glavni akter oziroma glavni tekmec, se pravi gospa Bratuškova, premijerka. Ne? Vse stranke so bile, razen se APS, so bile izjemno kritične, izjemno ostre. Ona je pa pravzaprav najprej je sploh ni se odzvala, zdaj pa govori seveda o potrebi vladanja, mirnih okoliščin, ki bo vladi omogočal, da bo vodila te projekte. Iz česar se je bi človek sklepal, da ima ta zgodba kakšno ozadje za sabo.
In prav to je moje naslednje vprašanje. Lahko verjamemo navedbam opozicije, da je Jankovićeva kandidatura predstava za igre v ozadju?
No, Janković je seveda mojster političnega gledališča. Ne? Kar kol naredi, ima implikacije. Ne? Ali da petkrat pove, da bo jutar imel svojo odločitev in potem je petkrat v osrednjem dnevniku dobi minuto dve. Noben drug politik pravzaprav mu česa podobnega ne uspe. Seveda, meni se zdi stvar po svoje, z obeh strani zelo, tokrat pa res racionalna. Ne vidim razloga, zakaj ne bi nekdo kandidiral za predsednika stranke, to se mi zdi delež najmanj sporno. Ne? In veliko mediji in politiki ob tem gesti so izrazili največjo ostrost, jezo, besnost do gospoda Jankovića, medtem ko v situacijah, ki je šlo za definitivne rabote in finančne transakcije zelo sumljivih koruptivnih potez na ravni mesta, pač tam jih ni. To na tej ravni. Na drugi je pa se seveda zaradi tega neverjetnega molka, tudi pozitivne Slovenije, veliko se govori o nekem spopadu, sem še nikaj nisem prebral, kdo so akteri ene strani, pa kdo druge, kdo se med sabo spopada. Ne? In se, gospa Bratuškova in Janković, kot vidimo, se predvsem med sabo poljubljata. Še nisem tudi njene nobene konkretne kritike Jankovića nikjer prebral. Iz tega stališča je sklepanje, da gre v celi stvari za strategijo, kako po svoje lahko tudi ojačati Bratuškovo, se mi zdi precej verjetna. Namreč, če vzamemo, da zdaj, ko poslušamo eno serijo medijskih odzivov, slišimo, da je treba vlado za vsak cen ohraniti, ker če ne bo pač razpade žele, katastrofa in gor in dol. Se pravi, je čisto vse en kakšen, kdo je premijer, koliko je kakšno težo, koliko je o čem kompetenten, treba ga je reševati in ta situacija, ko mu postavimo enega tazga velikega antagonista, kot je Janković, lahko pelje seveda v to smer. Lahko pa seveda pelje tudi v drugo smer, v smer predčasnih volitev.
V zadnjih dneh je bilo nekaj kritik, da vodenje pozitivne Slovenije ni tako pomembna tema, pa vseeno vlado v teh težkih časih vodijo prav ljudje iz omenjene stranke. In zdi se, da bo prav razplet na vrhu pozitivne Slovenije imel pomembno vlogo pri nadaljni poti Slovenije.
Ja, zdaj gre za tudi še eno možnost. V ustvarjanju izrednih razmer se lahko pojavi naenkrat tudi neka nova tehnična vlada. Namreč gospodje Virant in Erjavec, ki gradijo na te svetniški drži, češ Janković ne sme v koalicijo, zato ne sme biti predsednik, ker da je to proti njihovim načelom, se pravi suma korupcije, bi lahko se poiskali potem novo varianto, ne? Kako pa vladati brez sedanje oblike in potem temu lahko rekli tehnična vlada. Ne? Namreč treba se vedeti to, da če gledamo, ne, in se vprašamo, recimo, kdo pa je gospa premijerka, ne, 2 leti nazaj, kaj bi kdo vedel o njej povedati, ne, kaj so njene kompetence in če opazujemo, kako deluje vlada, imamo seveda zelo močne ministre, ki sami govorijo o imenu vlade, nikoli nobenega konflikta in moj vtis je seveda, da zdaj vlada pod marionetno podobo pravzaprav skupina z Virantom na čelu, ki mu to seveda izjemno ustreza v smislu šibke premijerke. In z tega stališča seveda bi veljali pogledati to realnost, a ne? Realnost je pa seveda ta, se često pozablja, kdo so ministri, kakšne kompetence imajo. Ne? Imamo ministrico za Slovence po svetu, ki je bila referentka v nekem podjetju, ki ni imel nikakršne veze z tematiko, ki jo danes nekako obvladuje. In gospod Stepišnik, pa ne govorimo o Slovitem Mišiču in podobnih. Ne. Dejstvo je, da imamo pravzaprav na celi črti, ali pa če primerjamo enega ministra in profesorja Šušteršiča z njegovim naslednikom, imamo pravzaprav že čisto na enostavni ravni kapacitet, velik padec aparata te vlade ministerskega. Ne. Tudi v primerjavi z Pahorjevo vlado je to pravzaprav deleč najbolj nekompetentna izmed vlad, ki jih imamo v najbrstvo, mogoče celo v zgodovini bi lahko to rekel.
Pa še mogoče eno vprašanje za konec, kar se tiče podpore ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču. Gospod Janković je kljub vsem zgodbam, ki so se pletle okoli njega, dobil podporo na prejšnjih volitvah in to ljudi, na drugi strani pa se kaže podpora tudi v stranki. Kako to komentirate?
Seveda, gledajte, imamo en zanimiv fenomen, da lahko pravzaprav karkoli bo storil, mu ta podpora enega velikega dela ne uide. To je seveda zelo preprosto, ne gre za dominantne medije, ki pravzaprav ga slikajo po dolgem in počez, konc koncev on iz vsadega dogodka pristavi svojo podobo, ne, ko odprejo islamski center oziroma bodoče gradbišče, je on tam. Ne, in zdaj v časnikih imamo potem posnetke njega kot, kot očeta islamskega centra. Ko je košarkarsko prvenstvo, skače po igrišču in se in raja z košarkari, a ne, vsakem hipu, kdorkoli pride v Ljubljano, celo Pahor, ki je Boris, ki je definitivno povedal, da nima kaj početi na magistratu, ga je župan nekje pričakal in je z njim saj par korakov naredil ob Ljubljanci. A ne. In so ga seveda mediji spet prinesli. Mi imamo količino njegovih podob. To so vse pozitivne podobe, ko se on postavi zraven nekoga, ki je v nečem nekaj uspel. In te pozitivne podobe ustvarjajo pri državljanih, pri ljudeh, vtis, da gre seveda za velikega in pomembnega človeka. Ne. In v tem smislu tega medijskega PR-a je on izjemen. In dejstvo pa je, da mu seveda mediji to servirajo. Ne. V tem smislu take dogodke, recimo, ki je bil Pahor v Ljubljani, ni bilo nobenega razloga, da se je televizija prenašala še tistih par korakov njegovega sprehoda z Jankovićem. Ne. In v tem smislu bo pa zanimivo, ne. Bo zelo jasno, kaj se dogaja v prihodnosti, če bodo tovrstni medijski spini v njegov prid se nadaljevali, potem je jasno, da ga dominantni mediji pravzaprav niso odpisali, ampak da je to samo trenutek. In to bo zanimivo vprašanje, kako bodo mediji poročali o Jankoviću v nadaljevanju.